Započinje emisija za esperantiste.
Parolas Radio Zagreb. Ni komencas nian regulan elsendon en la internacia lingvo Esperanto. Vi povas aŭskulti nin ĉiu marde dek kvin minutojn antaŭ noktomezo laŭ la mezeŭropa tempo, respektive dek kvin minutojn antaŭ la 23 horo laŭ la greniĉa tempo, per la ondolongo 262 metroj.
Karaj aŭskultantoj, en la hodiaŭa elsendo vi aŭdos novaĵojn en Jugoslavio kaj observon pri la ricevitaj cirkuleraj sciigoj kaj revuoj.
Novaĵoj el Jugoslavio. En New Delhi ĉi-matene komenciĝis konferenco de altrangaj registaraj funkciuloj kiel fina preparago por la sepa grandkunveno de eksterblokaj landoj. La federacia ŝtatsekretario pri eksteraj aferoj Lazar Mojso forvojaĝis hodiaŭ el Beograd al New Delhi, kie li partoprenos en laboro de la kunveno de ministroj pri eksteraj aferoj de eksterblokaj landoj senpere antaŭ la komenciĝo de la sepa konferenco de ŝtato kaj registaro ĉefoj. La ministra kunveno de eksterblokaj landoj estos la trian kaj la kvaran de marto, kaj ŝtato kaj registaro ĉefoj kolektiĝos en la ĉefurbo de Hindio, Lundon, la sepan de marto. En New Delhi hieraŭ okazis solenaĵo, dum kiu unu el la bulevardoj de Delhi ricevis la nomon Josip Broz Tito. Sur la marmora tabulo, kiun malkovris la hindia ministro pri eksteraj aferoj Narasimha Rao, encizita estas apud la persona kaj familia nomoj, naskiĝa kaj morto jaroj, ankaŭ la vortoj patrioto, revoluciulo kaj gvidanto de la nova Jugoslavio, amiko de Hindio kaj elstara monda ŝtatisto. Delegitaro de la Jugoslavia Ligo de Komunistoj, kiu partoprenos al la 16. Kongreso de la Itala Komunista Partio, alvojaĝis en Milanon. La delegitaron gvidas prezidanto de prezidio de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj, Mitja Ribičić. Apud li, en la delegitaro, kiu observos laboron de la plej signifa kunveno de italaj komunistoj ekde morgaŭ ĝis dimanĉo, la 6. De marto, ankaŭ estas membro de prezidio de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj, Dobrivoje Vidić, kaj agadsekretario en la prezidio, Vlado Janžić. Gastojn el Jugoslavio ĝis atendis en la erhaveno de Milano membro de la direkcio de Itala Komunista Partio Giancarlo Pajeta. Stud delegitaro de la Jugoslavia Ligo de Komunistoj, kiun gvidas membro de la Centra Komitato de Jugoslavia Ligo de Komunistoj Ivan Kukoč, alvojaĝis Havanon. Dum daŭro de plurtaga vizito en Kubo, membroj de la delegitaro konatiĝos kun aktuala socia ekonomia evoluo de tiu kariba lando. En Kairo komenciĝis sesio de la miksita Jugoslavia-Egiptia Komitato por Ekonomia kaj Scienca Teknika Kunlaboroj. La ĉefo de la du delegitaroj, membro de la federacia registaro Rade Pavlović kaj egiptia ministro Vagil Shindi, interŝanĝis opiniojn pri preskaŭ ĉiuj demandoj signifaj por pli larĝa ekonomia kunlaboro inter la du landoj. Delegitaro de Jugoslavia Socialista Unuiĝo, kiun gvidas membro de la prezidio de la Federacia Konferenco de Socialista Unuiĝo Živan Vasiljević, alvojaĝis Kairon invitita fare de la gvidanta Nacia Demokratia Partio de Egiptio. Dum daŭro de la dutaga vizito, membroj de la Jugoslavia delegitaro kun siaj gastigantoj parolos pri la reciproka kunlaboro. Dum daŭro de unu semajna restado en Pollando, stud delegitaro de la Jugoslavia Ligo de Komunistoj konatiĝis kun aktivado kaj taskoj de la Pola Partio pri socia ekonomia evoluo de la lando. La delegitaro, kiun gvidas membro de prezidio de la Centra Komitato de Makedonia Ligo de Komunistoj Dragan Zaharijevski, kelkfoje parolis en la Centra Komitato de Pollanda Unuiĝinta Laborista Partio, aparte en ĝia ekonomia sekcio, ankaŭ en la lokoj Bydgoszcz kaj Toruń, same kiel en ŝtataj instancoj, kiuj okupiĝas pri ekonomia reformo. En Beograd, en la Federacia Konferenco de Socialista Unuiĝo, parolis delegitaro de la Jugoslavia Socialista Unuiĝo kaj Libera Movado de SWAPO de Namibio. Vortoj tuŝis procezon de malkoloniigo de Namibio. Delegitaro de la Konferenco por demandoj pri pozicio de virinoj en Jugoslavio, kiun gvidas Branka Lazić, finis sian viziton en Kongo, kie ĝi estis invitita fare de la Ligo de Revoluciaj Virinoj. parolas Radio Zagreb, vi audis novajoin el Jugoslavio.
La renkontiĝon de jugoslaviaj kaj italaj esperantistoj telefone prezentas el Ljubljana Janes Juk.
La ĉi-jaran renkontiĝon de jugoslaviaj kaj italaj geesperantistoj okaze de la semajno de la internacia amikeco partoprenis proksimume 150 personoj. La renkontiĝon organizis Esperantista Asocio de Gorizio. La partoprenintoj estis italoj, slovenoj, kroatoj kaj aliaj, kiuj vivas en la apudlima teritorio. La solena malfermo de la renkontiĝo estis en la urba kastelo. La programon komencis junulara folklora grupo, kiu prezentis diversajn folklorajn dancojn de la apuda regiono kaj de la najbaraj landoj Jugoslavio kaj Aŭstrio. La lasta parto de la dancprogramo estis preparita speciale por tiu ĉi aranĝo. Post la interesa programo de la folklora grupo, la ĉeestantaron alparolis la urbestro de Gorizio, kiu interalie emfazis, ke Esperanto ĉiam estas ponto inter homoj trans la limo, kaj konstatis, ke internacia lingvo povas profundigi amikecon. La provinca komitatanino Maria Ferletic sendis sloven- kaj itallingvan salutleteron, en kiu ŝi gratulis la organizantojn pro la iniciato, kiu profundigas rilatojn inter nacioj kaj bonhumoraj homoj. Kiel kutime, poste parolis reprezentantoj de la partoprenantoj el diversaj landoj. Reprezentanto de italoj, samideano Renato Bizi, parolis pri la amikaj rilatoj inter diversnaciaj homoj kaj interalie akcentis, ke frato estas al ni donita, sed amiko elektita. Samideano Peter Zlatnar parolis en la nomo de esperantistoj el Jugoslavio. Li diris, ke la partoprenantoj venis al la renkontiĝo pro iu forta motivo. Ili venis por konfirmi, ke por esperantistoj la limoj estas nenio, ĉar ili sentas, ke transe amikoj estas. Ĉe la fino samideano Zlatnar memorigis pri la konstanta danĝero de milito, kaj emfazis, ke estas necese konstante akcenti kaj flegi amikecon najbaran, ĉar ĉe najbaro povas veni amiko ne de malproksima lando. Samideano Martin Stupnik, kiel sola partoprenanto el Aŭstrio, diris, ke li venis por certigi aŭstran amikecon kaj informis la ĉeestantaron pri diversaj aranĝoj en Aŭstrio. Ĉe la fino de la solena malfermo estis transdonitaj tri plakedoj de la Gorizia provinco al la reprezentantoj de la tri landoj. Post la oficiala programo estis en la fervoja restoracio komuna tagmanĝo kaj distra programo kun lotumado. La renkontiĝo denove montris la intereson de esperantistoj por la paco kaj amika kunlaborado inter la homoj, kiujn dividas landlimoj. La aranĝo estis vera manifestiĝo de la internacia amikeco.
Kelkaj vortoj pri la ricevitaj cirkuleraj sciigoj. Monda Turismo, ĝia turisma servo el Bydgoszcz, Pola Lando, sendis malgrandan stencilitan broŝuron Turisma Esperanto-kalendaro 1983. La dorsflanko de la unua paĝo estas jara kalendaro 83, kaj la unua legaĵo, la kongresa rezolucio pri turismo, akceptita pasintan jaron en Antverpeno. Ĉio alia estas informoj kun pli aŭ malpli multaj detaloj pri diversaj esperantaj aranĝoj en la nuna jaro. Alla dato sin sequa superigardo aldonite estas kelkaj varbiloj kia invitilo al internacia Esperanto renkonto en Bydgoszcz okazonta komence de junio Esperanto Tour turisma servo de UEA sur paĝo de la maldika broŝuro informas pri renkontiĝoj en sia aranĝo alia broŝureto de Monda Turismo lanĉas informojn sub la titolo Vizitu Orienton senpage Fine, la pola aerlinio LOT informas en Esperanto pri siaj servoj. Veselin Damjanov, konata bulgara operkantisto, koncertis en Hispanio. Pri tio informas belaspekta presita programo. La koncerto estis en januaro en la hispana urbo Valladolid, en organizo de Hispana Esperanto-Federacio kaj la loka grupo en kunlaboro kun la urba kultura ĉefinstanco. El Jugoslavio sendis al ni cirkuleran leteron Slavko Šimunić, ĵurnalisto el Zagreb, kiu sin turnis al pluraj adresoj de esperantaj verkistoj kaj tradukistoj, enketante ilin pri la esperanta originala literaturo. La rezultato de la enketo utilos al li en verkado de artikolserio por la sveda neesperantista sindikata gazeto, kies akreditita korespondanto li estas. Tomo Plačković el Pula sendis al ni leteron kun pluraj gazet eltondaĵoj. Ante Šimunić el Osijek en sia letero informas pri aktivado de studentoj en la pedagogia fakultato de Osijek, kie li gvidis esperantan kurson. La studentoj el Osijek memore al la tro frue forpasinta aktivisto el Osijek Ivan Flanjak donis lian nomon al sia studenta Esperanto-klubo.
Observo pri la ricevitaj publikaĵoj el Jugoslavio. Esperbih, kvarpaĝa faltforma nacilingva presita informa bulteno de Esperanto-Ligo Bosnia-Hercegovina eldonis sian kvaran numeron el 1982 jaro. La enkonduko prezentas kongreson de socialista junularo de Bosnio kaj Hercegovino, kiu en kadro de la kongresa laboro distingis per plakaĵo du junularajn klubojn el Bosnio. Unu estas Universitata Esperanto-Klubo el Sarajevo, alia junulara klubo en la fabriko Incel Banja Luka. Apud kelkaj pli detalaj informoj pri la organiza laboro de la ligo sur la lasta paĝo aperis kelkaj sciigoj pri esperanta aranĝo en la lando kaj eksterlando.
Tempo, dulingva broŝurforma informilo de Kroatia Esperanto-Ligo Zagreb eldonis sian kvaran numeron el la pasinta jaro. En la letero de la redaktoro substrekita estas la fakto che per la actuala cajero tempo completigis triala el don ritmon. La enconduco estas fragmento e la decembra parolado de presidente de Croatia Esperanto-Ligo, Nikola Šegota. La esperantlingva articolo de Zlatko Tifljar el lia vidpunkto analizas la rolon de mezkapabluloj en esperantistaj organizaĵoj. Kio alia estas pli aŭ malpli longaj prezentoj aŭ informoj pri diversaj okazaĵoj, renkontoj aŭ aranĝoj, kun aldono de la kalendara superrigardo, kun indikoj pri kelkaj aranĝoj okazantaj de februaro ĝis aŭgusto. Sur la lasta kovrilpaĝo dorse lokon trovis tradukita poemo de la slovena poeto Menard, Celuloida pajaco. La dorsa kovrilpaĝo memorigas al centjara datreveno de Esperanto.
Heliko, malsolide stencilita grandformata dulingva trimonata gazeto de la komunuma organizaĵo Rijeka, aperigis sian kvaran numeron, kiu gazeto pauzis en sia eldona ritmo unu jaron. La titolpaĝo estas plaĉe ilustrita per figuro de Heliko bone volvita per skarpo, ke ĝi ne frostiĝu en vintro. Sur la dua paĝo, la redaktoro Damir Rak en nekonformisma stilo, ŝatata de junuloj, invitas la kunlaboron. La plimulto de la aperinta materialo estas nacilingva artikoloj kaj poemoj. Esperante respondis profesoro Miličević el Novi Sad al la artikolo aperinta en Heliko antaŭ unu jaro, kiu kritikis laboron de vojvodinaj esperantistoj. La plej longa artikolo estas nacilingva prezento pri la entreprenita intervjuo kun kelkaj pedagogoj el Rijeka. Iliaj respondoj estas kuraĝigaj. La lastajn du paĝojn okupis krucenigmo kaj anekdotoj.
Esperanto, monata dulingva stencilita bulteno de geamikoj de internacia lingvo el la societo Ivolola Rivarel Split, eldonis la januara numeron kaj la enkondukon dediĉis al antaŭ nelonge forpasinta jugoslavia politikisto kaj revoluciulo doktoro Vladimir Bakarić. Apud kelkaj artikoloj, kiuj estas plejparte reagoj al certaj okazaĵoj, en tiu numero aperis konstantaj rubrikoj Junulara Tribuno kaj prezento pri la historio de la organizita esperantista vivo en Split.
Vi aŭskultas Esperanto-programon de Radio Zagreb.
Kare aŭskultantoj, per tio ni venis al la fino de nia hodiaŭa elsendo. Aŭskultu nin denove la sekvantan mardon je la sama horo. Ĝis la reaŭdo, bonan nokton.